Preussin kuningas Fredrik II Suuren syntymävuoden 300-vuotisjuhlaa hehkutettiin Saksassa erilaisin juhlallisuuksin koko vuosi 2012. Vuonna 2013 vuorossa oli kuninkaaseen liittyvä, lähihistoriassa mieluummin vaiettu muistopäivä. Erästä surullisen kuuluisasta seremoniasta tuli nimittäin kuluneeksi 80 vuotta. Maaliskuisena Potsdamin päivänä vuonna 1933 Hitler keksi vetää fiktiivisen historialinkin Fredrikin ja itsensä välille ja julistautua Fredrikin seuraajaksi. Nyt kun tuskaisimpiakin historian arkistoja avataan Saksassa ja vähemmistöjen oikeuksista ja homoavioliitoista puhutaan Euroopassa jo lähes avoimesti, on myös Fredrik toinen suuri liikkeellä juuri nyt, tässä ajassa. Fredrikin elämän ääripäihin iski kaksi suurta tragediaa. Nuorukaisena hän menetti poikarakkautensa silmiensä edessä, mitä raaimmalla tavalla. Sittemmin kypsällä iällä kuningas joutuu luopumaan uskollisesta kumppanistaan ja kenties suurimmasta rakkaudestaan, huilusta. Ääripäiden väliin mahtui monta sotaa. Das alte Egel ist tot. Vanha törkimys on kuollut, sanoivat lopen kyllästyneet preussilaiset kuninkaastaan Fredrik II Suuresta vuonna 1786. Merkillinen ja ristiriitainen oli tuo kuningas Fredrik, joka suureksi mainittiin, eikä suotta. Hän syntyi Berliinissä 24. tammikuuta 1712 ja kuoli 17. elokuuta 1786 Potsdamissa, Berliinin lähellä. Mahtavan Preussin kuninkaana hän oli vuosina 1740-1786 kuolemansa saakka. Suurta kuningasta on muisteltu suurin tuntein, sekä hyvässä että pahassa, halki kolmen vuosisadan. Taistelukentillä Fredrik II oli taitava ja armoton soturikuningas, joka nosti maansa Preussin Euroopan kärkivaltojen joukkoon. Hän yllätti pelottavasti julistamalla sotia lähipoliitikkojensa sitä tietämättä ja raivasi reformeja keneltäkään kysymättä. Sisäistä vastakohtaisuutta hänessä edusti suuri valistuneisuus, syvä sivistys ja, mikä yllättävintä, suvaitsevaisuus. Ja mikä odottamattominta, suorastaan värisevä, hienon hieno herkkyys taiteelle, varsinkin kirjallisuudelle ja musiikille. Monilahjakas Fredrik sävelsi itse, soitti huilua jopa tunteja joka päivä. Lisäksi hän kirjoitti runoja ja proosaa ranskaksi, sillä hän oli kasvanut monikielisessä ympäristössä. Kuningas oli myös filosofi. Kasvuympäristön oppineisuus oli kuitenkin vain osa sitä henkistä ympäristöä, joka hänet muokkasi. Fredrikin isän ääretön julmuus ja kapeakatseisuus omaa poikaansa kohtaan selittää Fredrikin luonteen kehittymisen siihen suuntaan kuin se kehittyi, kivikovaan tyranniuteen. Fredrik II:n huilusävellykset ovat kuin muistokirjoitus tuolta ajalta, vihlovia, kuin paikkailevia, parantavia tai lohduttavia purkauksia julmuuksista ja niistä suhteettoman traagisista tunteista, joita hän joutui kokemaan. Maaliskuussa vuonna 2013 tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Hitler nosti Fredrikin kansallissosialismin symboliksi, mitä suvaitsevaisuudestaan kuulu kuningas tuskin itse olisi sietänyt. Tämä kuva on onneksi jo pyyhitty hallitsijan muistokruunusta pois. Hän oli vain yhden valtion, Preussin, hallitsija. Berliinissä Unter den Lindenin kupeessa nousee ylväs Rauchin ratsastajapatsas vuodelta 1845. Tuo Fredrikin ratsastajamonumentti oli toisen maailmansodan jälkeen viety pois, mutta vuonna 1980 se ilmestyi sinne vaivihkaa takaisin. Niinpä tämä suurten vaiheiden hallitsija, Fredrik II, kiehtoo tutkijoita monelta kantilta. Jyväskylän yliopiston romaanisen filologian professori ja huomattava kansainvälinen luennoitsija, tutkija Outi Merisalo, järjesti Helsingissä maaliskuussa 2012 Fredrik II 300-vuotisjuhlaseminaarin. Se toteutui yhteistyössä Alexander von Humboldt-klubin ja Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen kanssa, tukijoina Ranskan, Saksan ja Sveitsin suurlähetystöt. Fredrikin rakkaus ranskan kieltä kohtaan on toiminut kulttuurisiltana Saksan ja Ranskan välillä. Ja totta muuten on, että niin ihailtavan taitavaa ja mainiota oli Fredrik Suuren ranskan kieli, että häntä on jopa luultu ranskalaiseksi. Tässäkin yksi merkki hallitsijan lahjakkuudesta. Tähän viittasi Ranskan suurlähettiläs Eric Le Bedelle avauspuheen vuorossaan humoristiseen tyyliinsä.
Sur un séminaire qui porte sur Frédéric II, et là je tiens à démentir avec la plus grande vigueur, avec la plus grande fermeté.
Seminaarissa, joka käsittelee Fredrik Suurta, minun on oikaistava lujasti ja ehdottomasti ne viimeaikaiset sitkeät huhut, joiden mukaan väitetään, että Fredrik Suuri olisi ollut ranskalainen. Ei. Karl Suuri, kyllä. Chopin, kyllä. Jopa Voltaire oli ranskalainen. Hallitsijana Fredrik taisteli Ranskaa vastaan 7-vuotisessa sodassa, joka tunnetaan meillä myös Pommerin sotana. Tilanne ei kuitenkaan vaikuttanut Fredrikin rakkauteen ranskan kieltä ja kulttuuria kohtaan. Hän osasi pitää politiikan erillään muista arvoista. Fredrikin ulkoinen ja sisäinen arvomaailma olivat suuruudessaan ja vaatimattomuudessaan ristiriitaisia. Ranskan suurlähettiläs Eric Le Bedelle siteraa kirjettä, joka on päivitetty 6. maaliskuuta 1737 ja osoitettu kirjailija Voltairelle.
Dans laquelle Frédéric II écrit: Je ne suis pas, je vous assure, ni une espèce, ni un candidat de grand homme. Je ne suis qu'un simple individu.
Vakuutan teille, että minussa ei ole minkäänlaista suurmiesainesta. Olen vain ihminen muiden joukossa, tunnettu vain pienessä osassa mannerta ja ilmeisimmin nimeni joutaa vain koristamaan jotakin sukupuuta. Sitten se vähitellen hämärtyy ja unohtuu. Näin siis kirjoitti Fredrik Voltairelle, aivan täydellisellä ranskan kielellä. Seminaarissa oli ilo kuunnella paitsi asiantuntijoita, myös Fredrik Suuren ja hänen aikalaistensa musiikkia, jota tulkitsivat Mikael Helasvuo huilulla ja Markku Mäkinen cembalolla. Professori Outi Merisalo, miksi meidän nykyajan ihmisten tulisi muistaa Fredrik Suuri?
Fredrik II, jota Voltaire ehkä ensimmäisenä kutsui suureksi 1745, Fredericus Magnus latinaksi, oli hyvin suuri uudistaja, hänen yhteiskunnalliset reforminsa valtakunnassaan. Ja meidän täytyy tietysti historiallisesti muistaa hänet kuninkaana, joka nosti Preussin kuningaskunnan eurooppalaiseksi keskisuureksi vallaksi. Ja sillä lailla hän on tärkeä osa nykyisen Saksan esihistoriaa. Hän oli nimenomaan Preussin kuningas, hänellä ei ollut mitään tällaisia saksalaisia suurvaltapyrkimyksiä, toisin kuin myöhemmin 1900-luvulla yritettiin esittää. Mutta hänen toimintansa on tärkeä tuntea siksi, että hän vaikutti olennaisesti 1700-luvun Euroopan historiaan. Ja se tarkoittaa myös Ruotsin valtakunnan historiaa.
Jos ajatellaan Eurooppaa tällä hetkellä, että kuinka palasina Eurooppamme on taloudellisesti ja mitä merkillisimpiä tilanteita nousee ja tuntuu, että Eurooppa taloudellisesti pirstaloituu, niin tuon ajan Eurooppa noin 300 vuotta sitten ei tietenkään ollut samanlainen kuin nyt, mutta ehkä tiettyjä yhtäläisyyksiä löytyy tuosta Fredrikin Euroopasta.
Onneksi meidän Eurooppamme eroaa Fredrikin Euroopasta sikäli, että Euroopassa on rauha, ja sehän on EU:n tärkein saavutus, ja siitä meidän pitää olla hyvin kiitollisia. 1700-luvun Eurooppa oli sotatanner, useampana vuosikymmenenä ensin Fredrikin aloittama Itävallan perimyssota 1740-1748 ja sitten jälleen Fredrikin aloittama 7-vuotinen sota, joka Suomen historiassa tunnetaan Pommerin sotana, koska myös Ruotsi osallistui siihen. Mutta toisaalta oli myöskin näitä rauhankausia ja oli myös taloudellisia kriisikausia, niin että mitään kovin uutta ei nykyisessäkään erilaisessa tilanteessa ole, jos tunnemme historiaa.
Fredrikin persona, hänhän kasvoi hyvin ankarissa, suorastaan kammottavissa olosuhteissa ehkä osaksi. Ja hänen persoonansa sitten aikuisena jakautui tietynlaisen kontrolloivan halun ja sitten toisaalta tämmöisen hyvin sallivan taiteellisen dimension välillä.
Fredrikin lapsuus oli hyvin vaikea. Hänen isänsä Fredrik Wilhelm I oli tavattoman autoritaarinen henkilö. Ja nyt sitten Fredrikin elämässä ranskalainen kulttuuri, ranskan kieli olivat aivan keskeisessä osassa. Fredrik myöskin ihan pienestä pitäen rakasti taiteita. Hänhän oli erittäin merkittävä muusikko ja säveltäjä. Ja hänen isänsä, joka oli kuitenkin hyvin kultivoituneista Preussin hovista kotoisin, isän äiti Sofia Charlotte oli muun muassa perustamassa Preussin tiedeakatemiaa, oli kaikin tavoin sivistynyt nainen. Tätä isän ja äidin hovia vastaan sitten Fredrikin isä reagoi äärimmäisellä ankaruudella. Hän kieltäytyi käyttämästä kokonaan ranskan kieltä, koska identifioi kaiken ranskalaisen frivoliuteen. Hän käytti termiä die coquette Welt, koketti maailma, johon kaikki hovi, loisto ja erityisesti ranskalainen kulttuuri liittyvät. Ja sen takia sitten isän ja Fredrikin välillä hyvin nopeasti kehittyi tämmöinen vakava ristiriita. Ja isä pieksi Fredrikkiä, koska Fredrik oli liian naismainen, liian taiteista kiinnostunut. Ja tämä konflikti sitten tietysti muovasi vahvasti Fredrikin persoonallisuutta. Tämä konfliktihan sitten eskaloitui Fredrikin ollessa 18-vuotias. Hän yritti paeta maasta, mikä oli tietenkin maan petoksellista toimintaa. Ja isä olisi tosiaankin halunnut hänet tuomita kuolemaan, mutta isän neuvonantajat saivat kuitenkin hänet suostutelluksi siihen, että kruununprinssiä ei telotettaisi. Sen sijaan Fredrikin paras ystävä, joka oli yrittänyt auttaa häntä pakenemaan, Hans Hermann von Katte, Fredrikin silmien edessä teloitettiin. Tämä oli sitten hyvin traumaattinen kokemus Fredrikille. Häntä lisäksi isä piti vankeudessa noin vuoden ajan, ja Fredrik ilmeisesti sitten todella pohti perusteellisesti näitä asioita, ja hän teki sitten isänsä kanssa sovinnon, mutta monien tutkijoiden käsityksen mukaan juuri nämä tapahtumat johtivat sitten siihen, että Fredrik oppi tavattoman hyvin kätkemään tunteensa, esittämään toista kuin on, ja tämä sitten osaltaan selittää hyvin paljon hänen luonnettaan. Mutta se, mitä hän todella autenttisesti rakasti, oli musiikki. Hän oli erittäin hyvä huilunsoittaja ja hän oli myöskin säveltäjä ja hän oli ennen kaikkea sitten ranskankielinen kirjailija. Hän on kirjoittanut varmastikin satoja tuhansia säkeitä ranskaksi. Hän ei voinut estää. Hänellä oli tällainen pakko kirjoittaa runoutta ja lisäksi proosaa. Hänhän sitten myöhemmin itse piti huolta omasta propagandastaan. Hän kävi sotaa ja kirjoitti sitten oman kantansa ja julkaisi sen. Ja tätä sitten enemmän tai vähemmän uskoivat eurooppalaiset. Aina eivät uskoneet Fredrikin omia selityksiä.
Ja ilmeisesti hän oli tämmöinen hyvin jämpti ja todella täsmällinen henkilö, joka halusi tietää kaikista ja tehdä kaiken itse, eikä suinkaan delegoida kovin pitkälle.
Nimenomaan delegointi oli hyvin semmoinen heikko piirre hänessä. Hänellä ei varsinaisesti ollut mitään hallitusta. Hänellä oli kyllä näitä neuvonantajia, mutta hän uskoi, että hän kaiken paremmin tietää kuin kaikki muut. Ja tämä sitten aiheutti esimerkiksi tämmöisiä suuria diplomaattisia konflikteja, kuten juuri nämä ilmoittamattomat sodan aloitukset, joihin hän päistikkaa maansa syöksi. Ja usein tilanne oli sitten hyvinkin heikko. Esimerkiksi siellä 7-vuotisen sodan aikana hän Kuneusdorfin taistelun jälkeen 1759 oli sitä mieltä, että kaikki on nyt loppu, että hän olisi paras tehdä itsemurha. Mutta hän ei sitten tehnytkään ja hänellä oli paljon onnea ja niinpä hän siitäkin seikkailusta selvisi. Mutta tosiaan hän itse luonnehti itseään valtakuntansa ensimmäiseksi, kansansa ensimmäiseksi palvelijaksi. Ja se oli sitten pitkälti juuri tätä, että hän teki kaiken itse. Ja hän ei nyt sitten aina ollut kaikkien asioiden paras spesialisti.
Ja Fredrikin lapsuudesta ja nuoruudesta vielä, että onko tietoa sitten siitä, että miten hänen äitinsä reagoi kaikkeen, että jos isä olisi kontrolloiva ja voimakas militaristinen hahmo hänen lapsuudessaan, koska hänellä oli ankara päivärytmi ja muuta. Onko äidin roolista mitään tietoa?
Kyllä. Äitihän oli Englannin ensimmäisen Hannover-sukuisen kuninkaan Yrjö ensimmäisen tytär, Sofia Dorothea, Braunschweig-Lüneburgista, eli Hannoverista. Ja hän oli tavattoman sivistynyt nainen. Hän esimerkiksi, kuten muuten Fredrikin isäkin, joka oli tietysti oppinut ranskaa pienenä, koska kaikki puhuivat ranskaa näissä sivistyneissä piireissä. Äiti oli tosiaan ihan täysin kaksikielinen, ranska, saksa ja tietysti muitakin kieliä, mitä nyt ihmiselle kuuluu. Ja harrasti taiteita ja tuki poikansa tässä. Ja oli sitten hyvin kovissa konflikteissa suurimman osan avioliittoa aviomiehensä kanssa. Toisaalta heidän välillään oli kuitenkin semmoinen vahva suhde. Ja isä kutsui tätä äitiä fiikeksi ja sitten tämä äiti kutsui isää vutkeksi. Mutta taistelut olivat kovia ja äiti tosiaan piti tavallaan semmoista omaa paralleelihoviaan Montbijoun linnassa Berliinissä. Ja siellä sitten oli paljon taiteellisempaa kuin tässä yhteisessä kotilinnassa Königswusterhausenissa, joka on Berliinin eteläpuolella ja jossa on oikein hyvä museo. Siellä on hyvä käydä katsomassa, minkälaista elämää perhe vietti.
Ja Fredrik sitten aikuisella iällään, kun hän todellakin pääsi toteuttamaan näitä taiteellisia ominaisuuksiaan ja pääsi siinä mielessä vapaaksi, niin hän teki erinomaisia arkkitehtonisia tekoja. Berliinin seudun matkailijalle kannattaa suositella Sanssouciin linnaa, eli linna vailla huolia. Mikä tämä linna vailla huolia oli?
Linna vailla huolia oli Fredrikin itse suunnittelema, hyvin vaatimaton linna, se on vain yksi kerroksinen. Tietenkin suurena mallina on kaikissa näissä 1600-luvun lopun 1700-luvun linnoissa Versailles. Mutta Sanssouci on tosiaan semmoinen pienimuotoinen ja siinä on sellainen terassipuutarha ja sitten suuri puisto, jonne Fredrik sitten rakennutti erilaisia muita linnoja, vieraita sukua varten, kun suku tuli. Oma vaimo Elisabeth Christine ei koskaan saanut kutsua tänne Sanssouciin. Elisabeth Christinella oli oma linnansa Hohenschönhausenissa Berliinin pohjoispuolella, mutta Fredrik ei halunnut 7 ensimmäisen avioliittovuoden jälkeen enää koskaan oikeastaan tavata vaimoa. Vaimo piti sen sijaan huolen kaikesta hoviseremoniaalista vastaanotoista Berliinissä, kun Fredrik mieluiten oli koko ajan Sanssouciissa.
Eli kunnon vaimo.
Kunnon vaimo, joka kovasti rakasti miestään ja parhansa teki ja hyvin onnistuikin näissä edustustehtävissä. Mutta hän ei tosiaan tänne Fredrikin yksityiselämään enää päässyt. Ja sen sijaanhan Fredrik kutsui Sanssouciin erilaisia oppineita, joista kuuluisin oli Voltaire, jota Fredrik suuresti ihaili ja jonka kanssa liian läheisen yhteiselon, joka kesti 4 vuotta jälkeen, tuli riita, mutta tämä ystävyys säilyi ihan kuolemaan asti. Ja siellä sitten Voltaire antoi neuvoja Fredrikille tässä ranskakielisen kirjallisuuden kirjoittamisessa, osallistui keskusteluihin muiden filosofien ja oppineiden kanssa, jotka olivat Sanssouciissa. Ja Sanssouci näihin rituaaleihin ihan sinne 1760-luvun alkuun asti, niin kauan kuin Fredrik saattoi soittaa huilua. Nimittäin 60-luvun alussa häneltä piti vetää etuhampaat pois. Ja se on täytynyt olla hirveä asia, että hän ei voinut enää soittaa huilua, koska hän rakasti musiikkia. Hän soitti monta tuntia joka päivä. Se kuului niin kuin hänen elämäänsä.
Ja hän sävelsi myös.
Hän sävelsi erittäin hyvää musiikkia, että hän oli saanut kyllä erittäin hyvän koulutuksen. Ja hänen hovisäveltäjinsä kuului esimerkiksi sitten Johann Sebastian Bachin poika, Carl Philipp Emanuel Bach, ja useita muita merkittäviä säveltäjiä, joiden teoksia onneksi nykyään saa kuulla hyvin usein.
Olivier Ferré, professori Lyonin yliopistosta, kertoo, että Fredrikin ja Voltairein kirjeenvaihto ja samalla ystävyys kesti noin 40 vuotta. Kirjeenvaihdon alkaessa molemmat olivat jo kuuluisia valistuksen ajan hahmoja, toinen tunnettu kirjailijana ja toinen suuren monarkian kruununperillisenä. Suhde oli aluksi melko muodollinen. Kumpikin mietti ja arvioi tarkkaan toista, seuraili mitä toinen toiselle sanoi. Tässä kumpikin näytteli tiukasti omaa rooliaan. Tutkimuksissani painotankin juuri kirjallista roolipeliä miesten suhteessa ja toisaalta vilpittömyyttä tässä kirjeenvaihdossa. Tietenkään vilpittömyys ja suoruus ei ollut kirjeenvaihdossa läsnä aivan alussa, koska miesten välinen suhde oli korostetun muodollinen, siksikin että kirjailijan ja kuninkaallisen välillä vallitsi niin suuri hierarkinen statusero. Huolimatta siitä, että kirjailija Voltaire oli niin tunnettu aikansa superjulkis, hän oli kuitenkin vain kirjailija. Kirjeenvaihtotoverina hänellä oli sentään korkea kuninkaallinen, itsevaltias Fredrik, eli kiistaton mahtihenkilö Euroopan poliittisella kartalla. Vuosien varrella Fredrikin ja Voltairein suhde kehittyi toverilliseen piilokumppanuuden suuntaan, vaikka ulkoisesti kaikki oli kaiken aikaa hyvin muodollista, laskelmoitua ja mietittyä. On siis vaikea todeta kirjeenvaihdon perusteella reilusti, että suhde olisi ollut avoin ilman taka-ajatuksia, koska kaikki kätkeytyy kirjeiden ulkoiseen muodollisuuteen. Voltairein ja Fredrikin kirjeenvaihto omilla tahoillaan muiden henkilöiden kanssa taas osoittaa toinen toisesta sellaisia mielipiteitä, jotka ovat aivan ristiriitaisia sen ajatusten vaihdon kanssa, joka oli olemassa miesten omassa suorassa kirjeenvaihdossa.
Dissonant par rapport à ce que leur concert de voix fait entendre lorsqu'ils s'adressent l'un à l'autre.
Jos näitä kirjeitä lukee aivan ulkopuolisena, olematta tutkija, muodollisuuksista huolimatta voi lukea kipinöivää verbaalisuutta, tiukkaa huumoria ja selkeää nautintoa älyllisestä sielunkumppanuudesta. Continuez, monsieur, à éclairer le monde. Le flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains. Jatkakaa, hyvä herra, maailman valistamista. Totuuden liekkiä ei olisi voitu uskoa parempiin käsiin, kirjoitti kuningas Fredrik II Voltairelle aivan ensimmäisessä kirjeessään. Kysyin tutkija Olivier Ferreltä, tapasivatko herrat Fredrik II suuri ja kirjailija-filosofi Voltaire usein fyysisesti. He tapasivat fyysisesti vain harvoin. Ensimmäiset kerrat 7-vuotisen sodan aikana ja aina täysin diplomaattisissa olosuhteissa. Ludwig 15. pääministeri, kardinaali de Fleury, oli antanut Voltairelle tehtäväksi lähestyä Fredrikkiä 1736-1740 välisenä aikana, koska tiesi miesten välisestä yhteydenpidosta. Tuo missio kaiken kaikkiaan epäonnistui, mutta silloin he tapasivat muutaman kerran muodollisissa olosuhteissa. Mutta sitten Voltairein kumppanin ja rakastetun Madame du Châtelain kuoleman jälkeen 1949 Voltaire sai kutsun ja lähti Berliiniin. Hän oleskeli Fredrikin hovissa ja muualla Preussissa runsaat 3 vuotta. Tänä aikana kuningas ja filosofi vihdoin todella tutustuivat toisiinsa. Sanaharkkailivat, lopulta riitaantuivat ja inhosivat toisiaan. Fredrik oli äärimmäisen autoritaarinen. autoritäärinen, ja Voltaire taas härkäpäinen. Voltaire oleskeli yhä enemmän muualla kuin Frederickin läheisyydessä. Hänet miltei savustettiin kauemmaksi hovista. Tilanne siis tulehtui, vaikka kirjeenvaihto antoi vaikutelman, että herrat olivat koko ajan sulassa sovussa. Kuvalliset ja kirjalliset todisteet heidän oletetusti tiivistä suhteistaan lienevät melko harhaanjohtavia, koska herrat tapasivat vain harvoin ja koko tuo älyllistoverillinen hengenheimolaisuus, jos sellaista oli, ainakin kehittyi suurelta osin etäsuhteena, josta herrojen kirjeenvaihto juuri todistaa. Sitä on säilynyt niin paljon.
Qui rend assez trompeur les représentations qui sont données de qu'est-ce qui reste de Voltaire et Frédéric II en image, et bien des relations, de discussions, de conversations qu'on imagine être.
Näin siis professori Olivier Ferré. Vaikuttava tuo 40 vuoden uskollinen sananvaihto Euroopan johtohahmojen välillä muodollisuuksien paineistetuissa olosuhteissa oli, sillä se säilyi katkeamattomana aina Voltairen kuolemaan asti vuonna 1754, riidoista huolimatta. Mikä sitten valistuskirjailija Voltairessa eniten viehätti kuningas Frederick II? Frederick oli sentään julkisesti usein tunnustanut lukevansa juuri Voltairea. Herrojen ensikontakti perustuu juuri tähän. Olen lukenut kirjoituksiani kerran, jos toisenkin, kirjoitti Frederick. Tunnistan teissä kirjailijan, jonka tunnen omakseen. Frederickia kiehtoi Voltaire nimenomaan kirjoittajana, toki myös filosofina, vaikkakin Frederick itse oli filosofina varovaisempi kuin rohkeasti itseään ilmaiseva Voltaire, jonka ajatuksia Frederick kuitenkin tuki. Mutta kirjailija Voltairessa oli se, joka kuningas Frederickia kiehtoi. Liittyy tähän jonkin verran laskelmointiakin Frederickin puolelta, sillä Voltaire ohjasi Frederickin kirjallista työskentelyä ranskaksi. Heidän välilleen kehittyi tietynlainen kielenkäyttö, oma poetiikka. Voltaire siis sai kutsun Berliiniin myös sen takia, että Frederick halusi hyödyntää tämän taitoja akateemikkona ja suurena ranskan kielen mestarina. Toisin sanoen, Voltaire korjaili Frederickin kirjoittamia ranskankielisiä tekstejä. Pahat kielet tietenkin väänsivät tämän niin, että Frederick lähetti Voltairelle likapyykkinsä pestäväksi. Voltaire siis toimi kuninkaan kielellisenä pyykkärinä. Tästä tittelistä Voltaire ei pitänyt ja yritti julkisesti puhdistaa tätä vähemmän imartelevaa mainettaan. Mutta toisaalta Voltaire taas vaikutti Frederickin itsestään rakentamaan anti-Machiavelli-ajattelijaan. Tämä on melko huvittavakin kuva kuninkaasta, kun tietää hänen myöhempiä sota- ja valtiollisia strategioitansa. Mutta Machiavellin vastustajana hän halusi tulla tunnetuksi valistuneena itsevaltiaana. Ja tähän kuvaan Voltaire todella myötä vaikutti, mikä todentuu Voltairen kootuissa teoksissa.
Donc composé par Frédéric, ce qui est assez amusant quand on connaît la suite et notamment son sa manière de penser en termes de stratégie et de stratégie politique en particulier. Donc Frédéric composant, j'imagine, en partie pour construire son image de souverain éclairé, un anti-Machiavel. Et Voltaire prête la main justement.
Professori tutkija Outi Merisalo.
Oliko Frederick kevytmielinen Sanssouciin linnassa?
No, Frederickin mielenkiinto ilmeisesti pääasiallisesti suhtautui miehiin, että erilaisia tällaisia juoroja on erilaisista tämmöisistä tapahtumista, joihin liittyy nuoria hovimiehiä ja tällaista. Mutta tämä ei ollut mitään siis virallista. Ja tosiaan, minkälaisista tämmöisistä äpäristä häntä ei koskaan kukaan syyttänyt.
Sitten hänen sukunsa lähti osittain Ruotsiin tai osasuvusta, eli sisar, joka päätyi Ruotsin kuningattareksi.
Kyllä, meidän kuningattaremme Lovisa Ulrika oli Frederickin sisar, ja hänhän nuorena naisena sitten saapui Ruotsiin, ja siellä toteutti samalla lailla tällaista mesenaattiutta, rakennutti linnoja, suositaiteita. Hän on ilmeisesti ainoa näistä sisaruksista, joka ei säveltänyt, koska esimerkiksi Frederickin lempisisar Wilhelmine, joka taas meni Bayreuthiin naimisiin, niin hän oli aivan mainio säveltäjä ja hän oli lisäksi runoilija. että Lovisa Ulrika tietysti osasi kirjoittaa ja piti päiväkirjaa ja sitten oli aika taitava poliittinen juonittelija. Kaikki tämä meidän täytyy muistaa, kun ajattelemme Lovisa Ulrikaa eli Louise Ulrikea. Hän tuli tällaisesta kontekstista ja hänellä oli tällainen veli, eli hyvin läheisesti Ruotsi. Ruotsi sitten kuuluu myöskin Preussin historiaan. Lovisa Ulrikahan, hän oli siis tosiaan kotoisin hyvin, hyvin ankarista oloista, ja hän sitten tuli tänne vapauden ajan Ruotsiin, ja hänen suhtautumisensa tietysti kuningattarena tämän varsin heikon aviomiehensä Adolf Fredrikin rinnalla oli hyvin autoritaarinen. Ja hän pyrki sitten kaikin tavoin juonimaan siinä hattujen ja myssyjen välissä, lahjoi eri puolia edistääkseen vahvemman kuningasvallan asiaa. Ja hänhän oli tämä aivan keskeinen hahmo, joka vaikutti 1760-luvulla siihen, että Gustav III teki tämän vallankaappauksen ja tämä vapauden aika loppui. Eli tässä me näemme myöskin tämän Preussin kuningashuoneen poliittiset pyrkimykset. Eli tällainen yksivaltius, vaikka kuinka valistunut, mutta ei tällaista puoluemonivaltaa, mikä oli asianlaita silloin vapauden ajalla.
Mutta Lovisa Ulrika, hänhän todellakin Tukholmassa teki sankaritekoja kulttuurin alalla.
Sen hän teki mesenaattina ja ennen kaikkea tämä edelleenkin loistavasti toimiva Drottningholmin hoviteatteri. Fredrikin läheisin sisarus oli todella tämä Wilhelmine, joka kuolee 1750-luvun lopussa niin, että varsin aikaisin, ja se oli suuri menetys Fredrikille, että Wilhelmine oli se, jonka kanssa tavattiin, jonka kanssa oli jatkuva kirjeenvaihto. Myöskin runokirjeitä ranskaksi on säilynyt Wilhelminelle. Ja Wilhelmine varmasti taiteellisesti oli se näistä sisaruksista, joka oli lähinnä Fredrikin tasoa. Häneltä on säilynyt sävellyksiä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia.
Lovisa Ulrika, hän ensin kaiketti suhtautui hiukan ennakkoluuloisesti Suomeen, kun ei tiennyt Suomesta mitään. Mutta sitten kun hänen poikansa matkusteli täällä, niin ilmeisesti käsitys muuttui.
No hän tosiaan otti asioista hyvin tarkkaan selvää, ja meidän täytyy muistaa myöskin, että yksi meidän kaupunkimme Lovisa on nimenomaan hänen mukaansa nimetty. Ja että Lovisa Ulrikalla on sitten loppujen lopuksi varsin läheinen suhde Suomeen.
Outi Merisalo, järjestitte kattavan seminaarin Helsingissä 2012, johon kutsuit tutkijoita ympäri Eurooppaa kertomaan Fredrikistä ja hänen taustoistaan. Mikä sinut sai syttymään Fredrikiin?
Tämä on hyvin semmoinen vanha liekki, koska jo koulutytönä ostin levyn, joka oli juuri ilmestynyt 1970-luvun puolessa välissä, joka sisälsi Fredrikin huilusonaatteja. Ja tämä nyt sitten niin sanotusti särki sydämeni. Siitä lähtien Fredrik on kaikin tavoin ollut minusta mielenkiintoinen hahmo.
Poliitikko, sotapäällikkö, hän rakasti taiteita. Entä suhtautuminen tieteen maailmaan?
Kyllä, hän myöskin oli valistunut tieteiden suojelija ja tuki esimerkiksi maatalouden kehittämistä. Hän ei tuonut Preussiin tätä perunaa, vaikka usein näin sanotaan, ja sen takia, jos menee Fredrikin haudalle tuonne Sanssouciin, niin siellä sitä aina näkee tämmöisiä perunoita, joita ihmiset ovat tuoneet, mutta hän edisti maatalouden kehitystä juuri suosimalla tätä mainiota kasvia, joka ylipäänsäkin on tämä 1700-luvun uudistajien suosikkikasvi. Mutta tosiaan hän suosi isoäitinsä osaksi perustamaa Preussin tiedeakatemiaa ja hän tuki tieteen kehitystä. Eli hän oli tällainen laaja-alainen, valistunut yksinvaltias. Sivistys, kulttuuri, tiede ovat useimmiten juuri se oikea pohja, jolta tämä nykyään suuresti palvottu taloudellinenkin kehitys nousee.
Kun 2012 vietettiin Saksassa ja tietysti samalla koko Euroopassa tai koko maailmassa hänen 300-vuotismuistojuhlaansa, niin hänellähän oli välillä tämä vaihe, että hän nousi kansallissosialistisen Saksan vahvaksi symboliksi. Mutta miten hänet nyt nähdään symbolina, Saksan symbolina, tai eurooppalaisena symbolina.
Tosiaan Fredrikin tämä nachleben on hyvin mielenkiintoinen, koska kun hän kuoli, hänen preussilaiset olivat varsin kyllästyneitä. Das alte Ekel ist tot. Vanha törkimys on kuollut. Ja esimerkiksi 1800-luvun alussa, kun Napoleonin sotien myrskeissä alkaa tällainen nationalismi kehittyä, niin on tällaisia mielipiteitä, että Fredrik nyt ei ainakaan mitään saksalaisuutta ajanut, että hänhän oli aivan selkeästi Preussin kuningas. Ja sellainen Fredrik oli, hänellä ei ollut mitään isosaksalaisia ambitioita. Liberaalit Napoleonin sotien ja sitten vuoden 1848 vallankumousliikkeiden välisenä aikana kiinnittävät huomiota siihen, että hän oli valistunut. Hän kannatti suvaitsevaisuutta, hän tuki taiteita, hän tuki tieteitä. Eli hänestä tuli tällainen liberaalien ihanne. Sitten kun Saksa sitten yhdistettiin 1871 Preussin alla, silloin tämä Fredrikin kuva muuttuu täysin, koska hänestä stilisoidaan esikuva yhtenäiselle Saksalle. Preussista tuleekin yhtenäisen Saksan esihistoriaa, eli Fredrikistä tehdään tällainen isosaksalainen hallitsija, mitä hän ei koskaan ollut.
Ja tavallaan ikoni.
Ikoni, nimenomaan. Ja muistetaan tietysti juuri tätä preussilaista täsmällisyyttä, jota hän korosti tässä hallinnossa. Ja koska keisarivalta on autoritaarinen, korostetaan Fredrikin autoritaarisia piirteitä. Mutta kaikkein tämmöinen suurin katastrofi on sitten se, kun Hitler ja hänen natsinsa omivat Fredrikin ja luovat tämmöisen täysin fiktiivisen historiallisen jatkumon. Fredrik, Wilhelm ensimmäinen, joka oli ensimmäinen yhtenäisen Saksan keisari, Paul von Hindenburg, marsalkka, joka valittiin Saksan presidentiksi ja jonka vastuu on hyvin raskas Hitlerin valtaan nousussa, ja sitten Hitler, eli Fredrikistä Hitleriin. Ja ensimmäinen natsidiktatuurin suuri tapahtuma on 21.3.1933, niin sanottu Der Tag von Potsdam, jolloin Hitler tekee tällaisen pyhin vaelluksen näiden kumppaniensa kanssa Fredrikin haudalle, ja siellä esiintyy ikään kuin hän olisi Fredrikin seuraaja. Ja tällä lailla Fredrik, joka olisi itse ollut varmasti hyvin pöyristynyt tästä kaikesta, Fredrikistä tulee natsismin symboli. Fredrikin hahmo oli tahrantunut, on monta vuosikymmentä sekä Länsi-Saksassa että Itä-Saksassa hyvin kyseenalainen hahmo. Ei tiedetä oikein, miten hänen pitäisi suhtautua. 70-luvulla molemmissa maissa tapahtui muutos. Itä-Saksassakin historioitsijat toteavat, että ei voida nähdä mitään jatkumoa Fredrikistä yhtenäiseen Saksaan ja sitten Hindenburgin kautta Hitleriin. Ja samanlainen kehitys tapahtuu samaan aikaan Länsi-Saksassa niin, että 80-luvulla Fredrikistä alkaa jo tulla hovikelpoinen hahmo. Ja hyvin tyypillistä on, että Fredrikin ratsastajapatsas, jonka kaikki nykyään näkevät siellä Unter den Lindenissä hänen oman rakennuttamansa oopperan vieressä, ja joka on vuodelta 1851 Rauchin ratsastajapatsas, se oli viety pois sodan jälkeen, siellä tietysti se oli Itä-Berliinissä, ja 1980 se ilmestyy vähin äänin takaisin sinne Unter den Lindenille, ja on siellä ollut siitä lähtien. Eli 80-luvulla todellakin Fredrikistä tuli tämmöinen salonfähig, ja hyvin suuria pelkoja oli Saksan yhdistymisen aikaan, siis 1989-90, että Fredrikistä jälleen tulisi tällainen äärioikeistolainen symboli. Mm. Mutta sitä hänestä ei ole tullut. Vaikka hänen hautansa siirrettiin takaisin sinne Sanssouciin puistoon 91, hän on pysynyt onneksi historiallisena hahmona, ja siksi voimme häntä tarkastella rauhallisesti.
Eli hän sai kunniansa takaisin.
Hän sai kunniansa takaisin.
Hienoa. Hänet muistetaan myös kieli-ihmisenä, runoilijana, taiteilijana. Ja Outi Merisalo, sinulla on runo, jonka Fredrik on kirjoittanut, ranskankielinen runo.
Kyllä. Tämä sijoittuu sinne 7-vuotisen sodan aikaan, eli 1750-luvulle. Ja Fredrik siis aloitti tämän sodan, ja hän oli se, joka petti entisen liittolaisensa Ranskan. Mutta silloin on aina hyvä syyttää petturuudesta tätä vastapuolta. Ja hän kirjoitti sitten Ludwig XV:lle osoitetun tällaisen häväistysrunon. Pompadour, en vendant son amant aux plus riches, rend la France en nos jours esclave de l'Autriche. Le Canada bientôt est en prouée aux Anglais, mais qu'importe à lui la gloire des Français. Ja hän siis tuo tässä esille, kuinka Madame de Pompadour on juonitellut Itävallan kanssa, Ranska on pian Itävallan vallassa ja Kanadakin kohta menetetään englantilaisille. Ja sehän sitten tosiaan tapahtui, että tämä on profetallinen runo. Ja lopuksi tässä Fredrik toteaa, että Ludwig ei Ranskan kunniasta välitä mitään.
Eli aika rankkaa ja pilkallista
tekstiä. Rankkaa ja pilkallista tekstiä.
Niin, Fredrik kai voisi olla nykyaikana osuva napakka rocklyyrikko.
Hän voisi, vaikka tietysti nykyään meillä on tämä kunnianloukkauslainsäädäntö olemassa niin, että hänen olisi ehkä syytä tietyt asiat formuloida varovaisemmin. Ja hän olisi aivan loistava toimittaja, koska sitä tekstiä häneltä tuli. Jos ajattelemme, että hän teki ainakin 12 tuntia varsinaisia töitä, kävi sotaa, hoiti kaikki hallituksen asiat, suunnitteli kaikki reformit ja sitten lisäksi musisoi ja aivan pakonomaisesti kirjoitti näitä runoja ja proosia.
Mutta hänelle ei sitten siunaatunut jälkikasvua.
Hänhän 1733 järjestettyyn avioliittoon astui hyvinkin sivistyneen ja kauniinkin naisen kanssa, Elisabeth Christine, joka oli kotoisin tuolta Wolfenbüttelistä, eli hän kuului tähän Braunschweigin ruhtinassukuun, josta myöskin Englannin Hannoverin kuningashuone oli peräisin. Tämä Elisabeth Christine rakasti kovasti tätä aviomiestään ja he jopa asuivat yhdessä 4 vuotta tiiviisti Rheinsbergin ihanassa linnassa. Siitä ei kuitenkaan sitten tullut mitään. Sitten kun hänen isänsä kuoli ja hänestä tuli kuningas 1740, niin hän enää pari kertaa tapasi tämän vaimonsa. Mutta tosiaan piti tämän kovassa työssä, koska ei halunnut itse hoitaa niitä valtion velvollisuuksia siellä Berliinissä. Oli mieluummin Sanssouciissa viettämässä huoletonta elämää, kuitenkin tehden valtavasti työtä koko ajan. Ja vaimo sitten piti huolta Preussin valtion edustuksesta.
Ich arbeite bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam.
Fredrik II. Asiantuntija Alfred Hagemann Preussin linnat ja puutarhat säätiöstä Berliinistä kertoo juuri tästä Fredrikin ja samalla koko Preussin positiivisimmasta perinnöstä. Fredrik II. Hän halusi arkkitehtuurinsa kautta korostaa itseään filosofikuninkaana. Ulkoisesti Fredrikin 2 arkkitehtonista ulottuvuutta heijastivat hallitsijan sisäistä vastakohtaisuutta. Berliini oli se loistelias, mutta kurinalainen paikka. Potsdam linnoinen ja puutarhoineen taas tihkui oikukasta hulluttelua, taiteellisuutta ja viihdettä. Kaiken tämän on Fredrik suuri jättänyt meille nykyeurooppalaisille loistavaksi perinnöksi, johon kannattaa tutustua. No jos lähtee matkalle Berliiniin, niin kuinka parhaiten päästä Fredrikin jalanjäljille?
No ehdottomasti ensin kannattaa kävellä Unteren Lindeniä, ja sehän nyt tulee aina tehdyksi. Ja siinä voi sitten pysähtyä Fredrikin patsaan kohdalle, muistella, että siinä hän ratsastelee, katsoa sitten siihen oikealle puolelle, jos seisoo Fredrikin patsaan kohdalla ja on tulossa sieltä Brandenburger Torilta. Siinä on Fredrikin opera. Sitten siinä näkee osan entistä kuninkaallista kirjastoa. Ja sitten tietysti voimme ottaa joko junan taikka S-baanin ja ajaa sinne Potsdamiin ja mennä kävelemään Sanssouciin puistoon. Ja jos vielä sitten sattuu olemaan kesäkuu, niin sitten kannattaa ehdottomasti käydä mahdollisimman monessa barokkifestivaalin Potsdam Sanssouci -esityksessä nämä konsertit ja spektaakkelit, niitä järjestetään nimenomaan siellä Sanssoucin puistossa, niin että sitten on tilaisuus illallakin nähdä sitä kauneutta.
Eli jo Fredrikin takia voi tehdä ainakin viikon mittaisen matkan Berliiniin.
Vähintään, kerta kaikkiaan.